Да, и тъй като ние сме в благословенията на Аврам, всичко, което Бог е обещал на Аврам, всичките седем, и те се казват заветни обещания, защото те са подпечатани от Бога и защото Бог се е заклел в името си да ги направи. И всички тези заветни обещания не могат да бъдат отменени. И точно срещу тях обаче Левиатан се бори. Той не може да ги отмени, но той може нас да ни излъже, да не ги искаме и да не ги завземем. И затова да прескачаме на тази тема, защото все още Бог каза, особено до Песа, ни дава време да завладеем земята. Тези, които все още имат документи, които не са уредени, земи, които не са уредени, наследства, които не са уредени, децата ви също се борят за някакви земи, апартаменти и така нататък. Бог казва, че ни дава още благодатно време, освен това, което ви казах и другото, за дребни монети или за да продавате неща, имаме още благодатно време. Специално за земята не ви съветвам днеска да се записвате, защото са хиляди стихове. Аз също само ще ги штрихирам, но после абсолютно всичко вече сме го почнали документа и ще ви го пуснем в групата, за да може да си го направите, да го изучавате, да се покайвате и да се покайвате с стиховете и после също с стиховете, нали, да благославяте и земята. Просто това тръгна от това пророчество, което не Джонсън пусна и това, което ние от години го приказваме и този реституционен декрет, който направихте. Вие вижте колко много свидетелства имаме вече за земи, за апартаменти и така нататък, които са купени. И продължаваме и тук вече и в Австрия започнахме да пробиваме, започна този менталитет, нали, само под найми да живеят просто и в тях почна да се пробива. Разбраха какво означава, нали, как е мисленето на Бога и Бог наподготвя в това време. Тук не е въпросът изобщо за да притежаваме нещо, тук въпросът е, разберете, картината е много по-голяма, картината не е аз ми трябва на лежилище или земя, картината е, че Бог каза, ние трябва да завладеем земята, ако ние не завладеем земята, тъмнината завладява земята. Когато той каза на неговият народ да отидат в Ханаан, каза, аз ви я давам, но вие трябва да я завладете. По същият начин се отнася и нас. И това не е заради нас, това е заради Неговото царство, това е за това, което Той е подготвил, места на убежище, места на архита, които, места на Неговата слава, които Той иска да защити Неговият народ, новите гошеми. И аз съм абсолютно, всеки ден сме с пастори от цял свят, от Америка, от Латинска Америка, от Европа, просто лидери, които сме всеки ден в митинг, в събрания и се молим за тези земи. Ежедневно имаме молитви с часове, просто за този трансфер, който Бог подготвя за Неговото царство. И затова картината е много по-голяма от това, нали, само аз да имам някаква земя или някакво лозе. И затова просто да, слушайте, концентрирайте се, всичките стихове ще ги пуснем. Ние вече започнахме материала да го пишем, но аз през нощта толкова много идеи получих. Просто Бог през нощта ми говори, каза ми как да го структурираме, как да го направим вече три пъти, нали, го променяме, защото той просто ни дава скелето, както и на книгите ни даде първо покаяние, после молитва и после всичко да се замени, нали, с неговите обещания. И като вземем глава 12 на Битие, Божият призив към Аврам, нали, ще видим тези седем заветни обещания, които той даде и които врага се опита сега от нас, нали, да ги первертира и които особено комунистите имат много така големи усилия положиха да ни спратят от селата в градовете, да ни натикат във фабриките и просто да ни вземат земята. Така, Божият призив към Аврам. Тогава Господ каза на Аврам, излез от отечеството, от рода си, от башния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Значи първото заветно обещание е с земята. И той му каза да излезе не от една пустиня, а от най-тлъстата земя на негово време, от месопотамската земя. И въпреки това Бог може да ти каже, излез от това място, което теб ти се струва, че е много хубаво, нали? И завладей някакво друго. Значи от рода си, от башния си дом. Той се отделя от идолопоклонничеството на бащия си дом, за да завладееш земята. Първото нещо, което Бог каза на Аврам, беше: излез от рода си. Какво значи излез от рода си? Да скъсаш с ашерите на майчиния си дом, да скъсаш с валите на бащиния си дом, за да можеш да завладееш земята. Да скъсаш с всичките тези окултни, с всичките неща, които те са правили с цялото им окултно наследство. И иди в земята, каза, която аз ще ти покажа. Бог никога не ти дава пълната картина и не ти каза крайната цел. Той иска стъпка по стъпка ти да му се доверяваш. Нали? И ако питаш, ама кога, ама как, ама защо, няма да каже. Той иска като малко дете, просто ти да го хванеш за ръката и да вървиш с него. Значи първото обещание беше за земя. И после ще ти направя голям народ. Ще ти благословя, ще прославя името ти, ще бъде за благословение. Значи второто обещание за потомство. И когато хората идват и напитат, ама аз как да знам волята на Бога, дали иска да имам деца, дали искам да имам земя, ами той вече си казал волята, нали? Значи ти за да питаш дали му е волята, значи ти не знаеш словото му. След като Бог е казал каква е волята му, земя, потомство, нали? Значи той вече си изявил, няма нужда, нали, да го питаш и да се съмняваш в това, което той иска. Значи, ще ти направя голям народ. Второто заветно обещание, потомството. Третото, благословение. След това чест и слава ще ти дам. Ще преславя името ти. Навсякъде, където ти името ти го употребяват за позор, където употребяват името ти да ти се подиграват, където употребяват името ти за да те проклинат, за да те обвиняват, значи ти не си в тези благословения. Значи ти трябва да спреш просто Сатана, неговите глави да нападат името ти, да нападат честа ти, защото Бог е казал, ще прославя името ти, ще го направя за светлина, ще го направя за чест. Това е заветно обещание. Следващото, ще благословя онези, които те благославят. Ще прокълна всеки, който те кълне. Бог каза, всичките, които те обичат, всичките, които са край тебе, всичките, които ти помагат, всички, които ти благославят, ще бъдат покрай тебе благословени. Навсякъде, където се намираш. Дали на работа, дали тези хора няма нужда да бъдат вярващи. Ние го виждаме в цялата история на Авраам и на Яков и на всичките. Навсякъде, където те се намираха, пише, всичките бяха благословени заради тях. Всички ти просперираха. Просто ти трябва да очакваш, че фирмата, в която отиваш, че работата, в която ти отиваш, че работното ти място, мястото ти на живот, където си, селото ти, че то ще просперира заради тебе. Защото просто Бог е обещал. И ако не е така, ти трябва да го изискваш наистина така да бъде. Ако в моето село не просперира, а Бог е обещал, че всички ще бъдат благословени, нали, Креме, значи има нещо, което врага пак го напада. И каже, ще прокълна всеки, който те кълне. Значи Бог ти каза, ти няма нужда да се отмъщаваш, ти няма нужда сам да се обясняваш постоянно, да обясняваш мотивите си, да се извиняваш, да се защитаваш и да опичаш да... Аз знам кой те кълне, и аз ще се разправя с него, каза Бог. Това е обещание за защита и обещание, че няма да останат ненаказани. Просто ако ти не вземеш, не разбира се, правосъдието в твоите ръце, защото или е Бог, или си ти, но ако ти не вземеш правосъдието в твоите ръце, Бог ти е обещал, аз ще те защитя и така. И, нали, последното, всичките блага, и в теб ще се благославят всички земни племена. Бог казва, че в нас, в нашето семе, в нас всичките ще бъдат благословени. Така. И така Авраам тръгна според както му каза Господ. И една грешка направи тук, и Лот тръгна с него. Бог не му каза да взема хора от семейството си, няма значение. Ние после виждаме какви проблеми се получиха, но и това Бог го обърна на добро. Значи първото заветно обещание е свързано с земята. И аз казах, нали, миналата седмица доста така се карах на немците и им казах, че в момента, в който те казват, мен ми е много удобно на найем, Ние си имаме добри закони, нас не защитават законите тук под найема. Значи, викам, вие казвате на Бог, ами теб може за теб да е много важно земята, обаче за нас не е важно земята. За нас е важно удобството, нали? И доста така хора после ми се обаждаха след службата, които наистина започнаха да се замислят, защото това е, и аз им казах, това е не е благословение, че вие живеете под найем. Това е наказание за това, че вие ограбихте евреите, за това, че вие им взехте къщите на евреите. И понеже вие ограбихте Божият народ, и понеже вие им завзехте целите земи, всичките къщи и всичко, което те притежаваха, за това сега Божието наказание е върху вас, е вие да живеете под найеми и чужденци да ви владеят. Бог никога не е казал, че чужденци ще ни владеят. Той каза, всеки народ да се знае границата, и ако има между вас чужденци, отнасяйте се добре към тях, но е проклятие, ако чужденците да владеят. Както и в България. Проклятие, ако почнат те да ни купуват земите и те да навладеят. Това не е благословение за нас. И вие вижте колко чужденци усилено купуват земи в България, защото българите ги изпратиха в градовете, опустяха селата и започнаха чужденци. И това не е благословение за България. Ние казваме, о да, селата ни ще се оживят. Ама Бог е казал, не чужденците ще ти владеят земята, ти ще владееш, те ще ти работят. Значи, винаги когато е обратното, не е по Божието слово. И искам просто само набързо ще штрихирам това, което Бог каза за земята. Казах ви, не си правите над 100 точки са, просто ви съветвам да не си правите записки, а не съм да се съсредоточите, ще го пуснем целият материал, за да може да работите върху него. Вие трябва да вземете словото. И то почна от тази идея, която не Джонсън даде, нали, да се направи Господна вечеря, да се обиколи земята, да се забие колче в земята, за да завземем. Защото това, което Бог го разправя, той не го каза само на нас в България. Той го каза на хората в целия свят. Всичките пророци, всичките световни пророци го виждат. Вече хората са започнали да купуват огромни земи само за християните. Вие не ги знаете още тези неща, но понеже нали как всеки ден сме в тези митинги, ние виждаме какво става. Купуват, за да правят училища, купуват огромни ареали в момента в целия свят се купуват от християни, за да може искат собствен интернет, собствени училища, просто всичко да бъдем абсолютно независими. Вече Бог подготвя неговият народ за времената, които идва. Има толкова много стихове. Сега, когато почнах нали, да ги записвам стиховете и тази нощ работих почти цяла нощ, Бог ми показа как са го правили неговите люди, как те са завземали земята. Казах много със стиховите, няма, можем, само ще ви каза точките, после ще се видите стиховите. Например, пише, може да се обиколи цялата земя. Едното е в естественото да я обиколиш, другото е в очите си, в видението, както каза на Авраам, застани на този хълм и оттам виж цялата земя във всичките страни. И ние говорихме предния път, че трябва, за да получите това, което Бог е написал в Библията си, във всяка една област, дали изцеление, дали финансово снабдяване, дали освобождение, трябва едно триединство да има във вас, така както Бог е Отец, Син и Свят Дух, така както вие сте дух, душа и тяло. Трябва да има абсолютна синхронизация, единство между видението, което ти имаш, между словото, което ти освобождаваш и пророческите действия, които ти правиш. Един елемент, ако липсва, няма как да получиш изцелението си, няма как да завладееш земята, която Бог ти каза. Значи, не можеш ти да говориш, че си изцелен, а да се виждаш болен и да се чувстваш болен. Не може или пък да не правиш стъпки с вяра, да не станеш и да направиш това, което Бог ти каза. Значи, само един елемент, ако липсва, няма как да стане. И това е както започна творението. Бог мисли Синът каза Словото и тогава чак Святия Дух взе тези елементи и започна да говори. И затова Бог каза, не е достатъчно ти да имаш, нали, да си мислиш, ох, тази земя ще е завладея или лозето до нас, или това и това ще притежаваме, а е важното с мислите, които ти имаш, да говориш, да изповядаш Словото и да направиш конкретни пророчески действия. И казахме, тези конкретни пророчески действия могат да бъдат Господна вечеря да отиш там да направиш на място. Другото може да обиколи земята в естественото. Ако земята е надалеко, я обиколи в духовното. Другото, което го пише в Библията, да купиш парче от земята. Три пъти Бог каза, че им дава земята, нали? Той им даде цялата земя, но има три случая написани в Библията, той каза, купете ги тези парчета земя и платете пълната цена. Значи, въпреки, че Бог им каза, че земята им принадлежи, защото той им я дава, въпреки, че той каза, аз ви я давам за владейте я, той има три места в Библията, където той каза на Аврам, върви и купи тази пещера, една двойна пещера има, тя все още е там, тя е под храма на Херодес, който е ходил в Израел, знае, затворена е за посещение, но е там и в нея са гробовите на много патриарси, нали, на Сара и така нататък, вътре, нали, смята, че са костите. Когато те са слагали едни патриарси, нали, само богатите, най-богатите са вземали гробови в пещери, всички други ги заравят в земята. Нали, затова Исус също не е заровен в земята. Значи всичките, които са богати, всичките, които са знатни, те купуват пещери и слагат камъни отпред пред тези пещери. Останалите ги заравят в земята. И след една година, нали, отиват, прибират косите и ги слагат на едно място. Следващия, който почини, пак отива там. Затова Бог каза, ще отидеш при бащите си, където лежат. И тази пещера, нали, той каза на Аврам, плати пълната цена. Изчислено е, че на нашите пари е 2500 евро. 400 чекела, сребърни чекела той плаща, не израелски чекели, а на неговото време на канаанските чекели той плаща. И изчислено, че на наша сума 2500 евро, значи не е било малко. Второто място, което той каза, беше за храма. По същия начин, там да завладеят нали, място. И третото, ви го знаете, Еремия, когато му каза да вземе нотариалния акт, да го сложи в делвата, да го зарови и по този начин и, нали, да плати пълната цена и пише пред свидетели. И Еремия беше даже в затвора и Бог му каза пред свидетели, ще вземеш това място, защото когато пратя моя народ в изгнание, като се върнат, те трябва да знаят, че тази земя я притежават. Вижте, Бог знаеше, че заради тяхното непокорство те ще отидат в плен. Но толкова му беше важна земята, че каза на Еремия, който беше затворник на пророк Еремия, пред свидетели купи, плати цялата цена, затова лози там на Барух, сложи го нотариалния акт в делва и го зарови. Той знаеше, че неговият народ ще се върне в тази земя и знаеше, че ще има претенции, тяхна ли не е тяхна. Значи, и затова, след като Бог каза да се направят пророчески действия, въпреки, че им беше обещана земята, въпреки, че той каза, че той ще им даде, три пъти каза, купете една част. Значи това може, което Бог да ти каже, ти купи там една част, а аз ще ти дам вече останалото. Просто за да сложиш крака си. Защото той каза на Исус Навиев, където сложиш крака си, ще ти я дам. Значи ти трябва да сложиш крака си. Ти не можеш просто да мечтаеш, нали, за това. Ти трябва да сложиш крака си, трябва да направиш конкретно пророческо действие. Другото, което Бог каза, да разузнаят земята. Нали, те два пъти я разузнаваха. Първия път, нали, 12-те, които я разузнаваха. Бог не ли знаеше тази земя, че те трябваше да я разузнават? Как смятате? Защо Бог им каза да я разузнават? като каза вече, това е добра земя, тя има, върху нея има, нали, мляко, има мед и така нататък. Защо Бог им каза, въпреки това, да отидат да я разнаят? И след това Исус Навиев прати още двама, когато вече бяха вече напред да влязат, още двама, които пак я разузнаваха. И ви знаете, нали, ги спаси нали, ареха, която беше, нали, на границата. Значи, ти трябва да отиш да разузнаеш земята, като я купуваш. Нали, трябва, когато Бог ти даде видение, трябва да отиш да го разузнаеш. Трябва със Святия Дух, добре, какво има? Какво има в тази земя? Кое е доброто, кое е лошо, нали? Те видяха изполинти, дама, Исус и Исус Навиев и Халеб ни гледаха изполинти, те гледаха само с Бог можем всичко. И точно това е проблема сега при християните. Сега, представете си един номадски народ, няма никакви оръжия, няма средства, има там кози, такова, дето в цедето ги носят, обаче не е достатъчно, защото даже в пустинята те ни правиха жертви, защото просто нямаха достатъчно и животни. Значи, един номадски народ, който не е нито обучен в армията, нито е структуриран, нито по някакъв начин, нали, е заплаха, отива сега в тези укрепени градове, намерени са, почти там на всичките им са намерени разкопките. Значи, ширината им е от 4 метра до 8 метра. Представете с какво е ширината на оградите им, на камените им укрепления. Значи, от 4 до 8 метра. Цели конници могат, нали, коли с конници могат да се движат, например, по Ерихо, по Хеброн, Хацар и така нататък. Значи, от 4 до 8 метра широки, сега запазени са височини около 9 метра, значи на него време това е било небостъргач. Представете си 9 метра висока каменна стена, широка от 4 до 8 метра. Идва този номадски народ и нямат гранитохвъргачки, нямат, нищо нямат. И Бог им каза, вижте, завладейте тези земи, вижте, завладейте тези укрепени градове с тези изполини вътре. И те казаха, ние ги видяхме, вика, ни при тях бяхме като някакви скакалци. А после, когато ги пита тях, а ние какви бяхме вашите очи, те казаха, о, ви изгледахте на богове пред нас. И това е проблема сега на християните. Те застават сега пред те такова едно укрепление и казват, аз нямам пари, аз нямам достатъчно средства, аз нямам, не знам как ще платя, не знам как ще бъде, ама аз съм стар, ама аз съм млад, ама аз съм... Почват да говорят на Бог всичкото, което 10-те, нали, които го преследах, които също казаха, ама те са големи, ама те са укрепени, ама те са тъй, ама те са оной. Значи, нищо не се е променило с историята. Ние почваме на Бог да му казваме каква е, какво ни е контото, каква ни е сметката, колко имаме, сякаш, че той, например, не знае, нали? Той защо ги прати там? Той не знае ли какво има в тези? Защо ги прати тези 12? Точно за да види вярата им. И ни така почваме да казваме на Бог, ама няма да стане, ама аз нямам, ама аз едвам този апартамент го плащам и т.н. И двама казаха, с Бог може. Само двама. Значи, мнозинството и сега мнозинството липсва това дразновение, след като Бог го е казал, ще стане. Как ще стане, аз не знам. Не е моя работа, аз съм само овца. Той е моя пастир, той ще ме води където, нали, е казал. Но въпросът е да почнат стъпки. Така, другото, каквото е каза, да поставят възпоменателни камъни. Другото, което каза, надуйте шофара във всичките четири страни. Ние просто сега ви штрихираме някои неща, а после ще го напишем, за да може, нали, ви да се молите и да можете, нали, да направите конкретни действия, които Бог ви каза. Да надуят шофара във всичките четири страни, каза, и да освободят границите. И към всичките тези пророчески действия има библейски стихи, които са написани. Дори на мен им беше ясно, че вече това е правено. И аз си мислех, че само тези пророци така насъветват. А наистина това още патриарси са го правили. Авраам навсякъде, където минаваше, той построяваше олтар на Бога. Какво значи ултар, хваление? Вие може да отидете на това място, което искате да го вземете и да направите хваление, вече да благодарите на Бог. Нали, ултар на поклонение, пише. И вие знаете, че на същото място, в който той издигна ултар на поклонение Авраам, неговият внук, без да знае, че същото място видя тази стълбица, нали? Така, и сега искам просто да штрихираме някои от характеристики, които Бог е казал за земята, без да ви казвам стиховете, защото са много. Значи какво? Има земята, има характер, земята има чувства, земята им прави действия. Това, което и Тони говори в молитвата, Божието творение е живо, защото е създадено от Словото на Бога, а Той е живо. Значи, в Левит на две места има земята ще ви повърне. Заради греховете, нали, в Левит 18 или Левит 20, Бог каза, земята ще ви повърне. Защото заради окултните идоли, които сте поставили, заради поклонението и така нататък. На други места има, земята ще ви глътне. Заради бунт, заради гордост, заради непокорство, земята ги глътна. Така, земята има цвят. В Йов 10, в Матей 4 глава пише, земята на тъмните сянки, земята в долината на тъмнината, на чернотата и така нататък. И затова е важно, когато ние изследваме земята, да видим каква е характеристиката, какъв е характера, какво е в тази земя. След като Бог каза, тя има и цвят дори. Земята може да бъде болна и земята може да бъде здрава. Това го пише в Хроники 7.14, в Псалм 64. Земята може да има рани, земята може да е наранена. Така. В Еремия 20 Бог каза, земята чувай. Той говори директно на земята и каза, земя, слушай ме. Както и земята може и тя да говори, както и ние говорим. Всичко, което Бог е създал, цялото творение реагира на неговия глас, реагира на словото и затова вие директно, както говорите на болестта, на органите, говорите на всичките си уреди, говорите на земята, говорите на притежанията си, на всичко, което имате. Така. Земята, защото Бог каза, слушай земя, на три места пише в Еремия. Земята може да бъде изтощена. Това го пише в Битие 47. Другото, земята трябва да пази съботите си, е казал Бог. И казва, ако вие не дадете възможност на земята да пази съботите си, ако вие експлоатирате жестоко, аз ще ви махна от земята, за да си почине тя от вас. И пише, земята се наслаждава, пише на съботите. Значи 6 години каза да обработваш, една година шабатна. Освен той Бог каза, дърветата на третата година, до третата година нямаш право да вземаш плодовете, на четвъртата година ги подаряваш, на петата година почваш да ги едеш. Нали, на четвъртата година ги даваш на Бог и така нататък. Вижте ги, видите, всички ги пише в Левит, всичките тези неща за за плодоносните дървета и така нататък. И заради това, че земята, те не дадоха на възможност. И знаете ли как те се опитаха да го нарушат този закон? На всяка шеста година, понеже Бог го е казал сам на евреите, те си казаха така, добре, за да избегнем този закон, нали, за да може да се експлоатираме земята и на всяка година да си вземем реколтата, на седмата година те го даваха формално на чужденци, си дават земята, защото чужденците не ги интересува, нали, дали е шабатна година, дали не, и пак продължават, на следващата година пак си я вземат с такива формални договор. Нали. И Бог каза, заради всичките години, които земята, защото Бог си прави абсолютно записки, и каза така, толкова години не сте пазили, значи това са 70 години, ще ви пратя в изгнание, ще стоите в Вавилон, докато, нали, докато земята си почине от вас. Значи земята също трябва да пази шабат и вие трябва, нали, да питате Бог какво да сеете, как да го сеете, как да обработите земя. Вие не сте собственици, а сте управители. Бог казва, на аз притежавам земята. Значи никой от нас не е собственик. Ние сме управители на тази земя. Бог ни е казал, аз се притежавам земята моя и аз ще ти кажа какво да правиш с нея. Ти няма да кажеш, аз ще засъдя днеска картофи, утре ще засъдя моркови. Значи, или както Тони пя при това, или господар на цялото ни сърце, или господар сам на някои области, които ни отърва. Нали? Изцелима, освободима, дай ми той, дай ми оно. Ама за другото аз правя какво искам, пък нали, ти има благославие. Така. Друго какво може земята? Земята може да погълне населението си. Пак го пише в Левит. Пак заради греховете. Поглъща населението си. Друго. Бог описва земята с различни характеристики. Тя е добра, тя е сладка, тя е тлъста, тя може да бъде нечиста, тя може да бъде плодовита, тя може да бъде пясъчна, тя може да бъде широка, тя може да бъде пустинна, тя може да бъде суха и така нататък. Значи земята има различни характеристики. Тя може да бъде дива, може да бъде разкъсана. Просто това е както Бог описва човек, по същия начин той дава характеристика на земята. Така. Друго, в Деяния на апостолите 13, от 18 година се каза, Бог определя кой къде живее. Бог определя, Бог каза. Затова ти няма да кажеш, аз се купя в Пловдив жилище, ще кажеш, Господи, ти къде искаш аз, нали, да си купя жилище? Значи Бог определя кой къде живее. Така. Сатана също ги знае, също знае словото. И той иска, и той имитира, и затова трябва много да бъдем внимателни, винаги когато вземаме решения за земята, за купуване или така нататък, защото и той ще ни подлъжи. Във Второ царе, мисля, че на български не е Второ царе, може да е Четвърто царе при вас. Сега ще видя. Второ царе 18. Специалното искам да го прочета. От 31. Да, точно. Сирийския цар им каза. При вас е Четвърто царе. Така. Не слушайте Езекия. Сключете договор с мен. Излезте при мен. Яще всеки от лозото си, всеки от смокинята си, пийте от водата на кладенци. Докато дойда и ви заведа в земя, подобна на вашата. Значи Сатана ще иска да ви даде нещо, което Бог ви обещава, ама подобно ще бъде, няма страшно, вземи той, то е подобно на той, което Бог ти е казал. Оно и виж, че не става, колко е трудно, колко нали е осукано, и виж колко години се молиш, ще ти дам нещо подобно. Значи врага иска да ти даде нещо, той е винаги заместител, той не е творец и той е заместител и той иска да ти даде нещо подобно на това, което Бог казал, но не е план А, не е Божият план. Така, земята е твое наследство, пише в числа 34, наследство е на децата. Значи ти не можеш да съмняваш, че Бог иска да ти даде земя. Тя ти е частта от наследството. След като си в благословението на Авраама, всеки, нали, вярващ, не е под проклятието на Адам, е в благословението на Авраам, значи тя е твое наследство. Така, Еремия казва, земята може да бъде омърсена и нечиста. Значи също е много важно, където каквото купуваме, да питаме, замърсено ли, нечисто ли, може сграда да е чиста, а земята да е мръсна и трябва да бъде изчистена с молитва, с Господна вечеря, с покаяние и с така нататък. Нали, ако не сме сигурни какво са правили предишните тези предишните, нали, които се владели или които там, ти не знаеш дали имал капища, не знаеш дали имало нещо, което е ставало. И аз ви казах за Мартен, където там на цели улици, например, където е било гробищата и на цели улици преждевременна смърт и на цели улици, например, мъжете умираха преждевременно и ходихме там да чистим змията. Тук на цели улици, където стават катастрофи, където стават постоянни катастрофи, също ходихме с сол и с масло да чистим тук всичко. Просто пред колата минаваме и пускаме. Така, земята може да бъде тъжна и земята може да посърва, да увяхва, казва Бог. Това го пише в Исаия 24. Другото е, Бог благославя земята. Другото, в Исаия 24 пише, земята може да бъде опустошена, да няма хора, обезлюдена и опустошена. Другото, земята може да бъде да й бъде махната светостта. Значи, как се казва на български? Entweit. Едното е посветена, а другото е?
Омерзена.
Омерзена, да, entweit. Значи, омерзена. Да бъде вече, нали, да не е свята, да не е чиста, нали, за Бога. Другото е, земята може да бъде от проклятие разрушена. В Исаия 24:6 го пише. Така. Другото, което Бог е казал в Хезекиил 33, ако ти не притежаваш земя, значи си под проклятие. Значи непритежаването на земя е проклятие. Не е благословение, е проклятие. Така. И това, което Бог каза, ще прочетем няколко, просто само няколко стиха, което Бог каза, да, аз ти я давам в духовното, но ти трябва да я завладееш. Значи Бог каза, вземи притежанието си в притежание. Не е просто, ами Бог ми го обещал, ако стане, стане, ако не стане, не стане. Нали? Той ни каза, аз ви давам Канаан, ще пусна там няколко грамотевици, ще убие изполините и ти просто влизай. Нали? Не, той каза, завладей земята. Вземи притежанието си в притежание. Нека да прочетем Псалм 25. Има много стихове към това. Но просто само няколко. Специално на завладей земята съм извадила толкова много стихове, където Бог ни заповядва ни да я завладеем. Каза, това е изобщо не опция, а ти трябва да я завладееш. 25 от 12. Боиди се човек от Господа, него той ще настави кой път да избере. Душата му ще живее спокойствие, в потомството му ще наследи земята. Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от него и ще покаже завета си. Значи хората не виждат завета на Бога. Виждате ли? Той каза на тези, които са в интимно благоволение с него, той ще покаже завета си. Ще им покаже завета си. Халелуя! Потомството му ще наследи, нали, земята. Има проклятие в това, заради непокорство, да видиш земята, но да не я завладееш. И при Мойсей стана така, понеже Бог му каза, говори на скалата, защото той вече, нали, вече Исус беше, нали, първия път, нали, той удреше там по скалата, втория път му каза, само говори, той не послуша, беше се ядосал и Бог каза, ти само ще видиш земята, но няма да влезеш в нея. Дори Мойсей, нали, беше заради това непокорство, беше наказан. И вижте колко за Бог е важно това, да не влезе в земята. Само каза, ще я видиш. Заради това, нали, че не беше и той. Така, интернета ми не ще се доса. Добре. Има едно много хубаво, един много хубав стих. Искам да го прочетем в Битие 47 глава от 20 до 22. Първия, който го намери да го прочете. Че дори египетските свещеници не си продаваха земята. В целият свят имаше глад. И всички си продаваха земите, за да купят нещо за ядене, нали? Защото целият свят, обаче пише дори, нали, че са египетски, свещениците не си продаха земята. Значи те са освободени от това, значи има защита върху това. Нека да го прочетем Битие 47 от 20 до 22. Първия, който го намери, да си пусне микрофона.
Да чета ли, Миленка?
Който го така, да.
Да. Йосиф купи за фараона цялата египетска земя, защото египтяните продаваха всеки нивата си, понеже гладът се засилваше над тях. Така земята стана собственост на фараона и той пресели народа в градовете от единия край до другия край на египетските области. Само земята на жреците не купи, защото жреците имаха определен от фараона дял и се прехранваха от дела, който фараонът им даде. Затова не продадоха земята си.
Виждате ли, дори жреците в Египет не си продаваха земята. А колко повече, нали, се говори за свещениците, нали, на живия Бог? Всичките други бяха принудени да се продадат земята за едно парче хляб. А Бог каза на неговите свещеници: завладявайте на земята. Така. Дори в... значи Бог е обещал, дори тези, които са в екзил, дори тези, които са в други държави, дори тези, които ще отидат някъде, защото Авраам беше чужд в Ханан, пак и там ще притежаваш земя. Няма да живееш като просек. Значи дори и тези, които са в чужбина, просто вземете го като и за себе си, и за децата си, за потомство. Бог е казал, и това го пише също в Битие 47 от 57, как няма да ги кам сега, защото са просто изключително много и няма да успея до края да ви кажа всички точки. Значи дори и тези, които са в чужбина, има тук хора, които са включили от Англия и така нататък, вие също трябва да вярвате, че няма значение къде се намирате. Бог е казал, ти беше чужденец в Канан и аз ти дадох земята за тебе и за потомството ти. Значи навсякъде той, за неговият народ, той е обещал навсякъде, където отидеш, ти ще притежаваш земя. А за чужденците, ако дойдат други и те не са от неговият народ, той не им обещава земя. Така, това е за моите люди. Значи това е заветно взаимоотношение между него и народа му. Заветно наследство. Значи обещано наследство от Бога. Така, значи където и да отидат и да са чужденци и в екзил и в чужбина, той му обещава, че те ще притежават земя. Едно от най-големите проклятия, които Бог казва, е чужденците да изядат земята ти. В Есая 1:7 се намира. Значи, земята има име, земята има характеристика и земята има различни свойства. Нека да прочетем Есая 62:4, който първи го отвори. Исаия 62:4. Значи ти можеш да говориш на твоята земя и да я наричаш с име. Ако земята ти, ако нямаш реколта, започва и ако и дойдат бръмбари, ще казваш: моята земя е плодоносна, ти не си изядена. Просто вие говорете на земята, вие наричайте с име, така както Бог я нарича. Значи ви трябва да дадете име на земята и да я говорите. Всичко, което Бог е сътворил, и ти можеш и на машината си да говориш, на колата си да говориш. Аз казах на моята кола се и викат японско, ко беше паница за ориз. И аз всеки път се извинявам и казвам: не ги слушай, нали, те не разбират, така, ти си благословена, ти ще ми вършиш работа и така нататък. Извинявам се и почвам да й приказвам и да й говоря хубаво. Нали, така. Значи сега 62:4, кой ще го прочете?
Аз мога да прочета.
Добре.
Няма вече момент. Няма вече да се наричаш оставен, нито ще се нарича вече земята ти пуста, но ще се наричаш благоволение мое и в него и земята ти вечна, защото Бог благослови в тебе и земята ти ще бъде венчана.
Да. Значи, кажа, че няма се наричаш пуста, няма се наричаш. Говорете на вашата земя, говорете там, където насаждате, говорете и дайте име и кажете как тя се нарича, кажете и каква е тя. Вие определяте нейната характеристика. Защото това, когато Бог говори и вие също освобождавате Словото на Бога и по същия начин, нали, говорите. Така, другото, което казва Псалм 107:31-34, заради злото и заради греховете на жителите на земята, казва, то всичко, което правите, има значение върху земята. Затова, когато каквото купувате, особено ако е било от други хора, апартамент, къща, ви го знаете това нещо, трябва да бъде, да има покаяние, изчистване, защото всичко, което и другите са правили на тази територия, има значение върху земята. Така, Псалм 107, понеже има, да, ще видим дали да го прочетим. 107, то е кратичко тук, от 31 до 34. Така.
Го прочета ли?
Да, от 31. От 31 до 37, да.
Да славословят Господа за Неговата милост и за чудните му дела към човешките чада. Нека го и възвисяват в събранието на людите и нека го хвалят в заседанието на старейшините. Той превръща реки в пустиня и водни извори в суша, плодоносна земя в солена пустош, поради нечестието на жителите й. Превръща пустиня във водни езера и суха земя във водни извори.
Да, значи Бог каза, независимо какви са характеристиките на земята, заради тези, които живеят върху нея, аз мога да я превърна в плодоносна или в пустиня. Вие знаете, Израел направи от пустиня, направи наистина рай. Така че в... Нали, всичко това, което го чуваме, ние трябва, нали, с тези стихове да се молим и за Русе, да се молим за тази земя. И Бог каза, заради нашата молитва, заради праведността на неговите хора, той ще изцели земята. Значи няма значение каква е била земята. Бог каза, аз мога от пустиня да направя рай и мога от рая да направя пустиня. Той го прави, но заради това, което правят жителите. Значи, вместо да... плюиме управници, тези политици, тази държава и той такова и тъй, а просто като християни заставаме, вземаме словото и започваме да благославяме земята и да говорим за земята. И да говорим добро за земята и да се покайваме директно към земята. Така, значи Бог я прави да бъде тя или плодовита, или да бъде пустиня. Земята е част от завета и не може, нали, да бъде взета от завета. Какви са причините да не може да бъде завзета земята? Той може да го прочетем. В Изход 6:9 Бог каза какви са причините за да не я завземем. Изход 6:9.
И Мойсей говори така на израелтяните, но поради отеснението на душата си и поради жестокото си робуване, те не послушаха Мойсея. Нали, Изход 6:9?
Да, Изход 6:9. Значи, когато Бог им казваше, че ще заземат земята заради отеснението, значи те не гледаха това, което беше Божието, просто плътските чувства, настроение, уморен съм, не ми се занимава, тежко е, работата е тежко, изполините големи. И той каза, вие не го взехте това видение, вие не завзехте земята заради душевно и плътска настройка. Душевна и плътска настройка. Заради малоценност. Те гледаха повече на силата на изполините, отколкото на силата на Бога. Така. Друго каквото нали, каза Бог словото, ние чрез нашите думи земята може да бъде опозорена и оклеветена. И ние виждаме, че това го направиха точно съгледвачите. Затова нашата задача е като християни не да клеветим, не да опозоряваме земята. Те казаха, тя поглъща жителите, тя прави той, тя прави той. Значи и Бог каза, вие оклеветихте и опозорихте земята. И това го има на три места в числа е написано. Значи нашата уста може да опозори и оклевети България, градовете ни и така нататък. Казахме, също ние можем, нали, на четири места даже съм си го записала, това сигурно има други стихови, просто аз те с които съм ги намерила. Другото, което пише, земята суче от небето, значи независимо че какви грижи полагаш, Бог каза, тя ще сучи от русата, небето, от дъжда и ти трябва да благославяш земята си, да бъде винаги свързана с небето, да поеме водата от небето. Просто говорете директно на земята. Това го пише във Второзаконие 11, например. Другото, което е обещал Бог, той се грижи лично за земята. Другото, което е казал, аз се благославям заради вашето подчинение. Ако ние се подчиняваме на Бога, Бог е казал, не само ние ще бъдем благословени, а и земята върху която живеем ще бъде благословена. Другото, което е казал Бог, да хвалим земята, това също го пише в числа, хвалете земята, значи говорете добро за земята и хвалете, това го пише в числа 14:6-8. Другото, земята е нашата награда. И сега искам да прочете някой псалм 37, може би целия ще го прочетем. Аз съм извадила тук 7-8 стиха, но е по-добре целия да го вземем. Земята е нашата награда. Това го пише в псалм 136, псалм 135, псалм 105, Матей 5:5, притчи 2:21-22. Нека да вземем псалм 37. Дава се на наследниците му като награда. Значи, никога не казай на Бога, той нямам, но и нямам. Ти си Божий наследник. Той ти го дава като награда. Няма значение, казахме, няма значение, ни почваме, аз ги нямам тези пари. Добре, света говори за тези неща. На те Бог ти каза, дай ми двата си, пете си хляба и двете си рибки, аз ще ги умножа. И той каза, аз ще ти го дам като наследство. Значи лично Бог го дава като награда. Не да се мъчиш, да си го купуваш, да си го извоюваш, а е награда на неговите наследници. Награда е за вашите деца. На всичките, които принадлежат на нещо, на неговото име, той вече е казал, че е награда. Не се съмнявай, когато Бог ще каже, ще го завладеш. Нека да прочетем Псалм 37.
Не се раздразнявай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззаконие, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повяхнат. Уповавай се на Господа и върши добро, живей на земята и се храни с истината, весели се тъй, щото в Господа и той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Повери на Господа пътя си и уповавай се на Него и Той ще изпълни очакването ти и ще направи да изгрее правдата ти като светлината и справедливостта ти като слънцето попладне. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразняй поради този човек, който успява в пътя си, като дава ход на злите кроежи. Престани с негодуванието и остави гнева. Не се раздразняй, понеже това води само към злотворство. Защото злотворците ще се изтребят, а онези, които чакат Господа, те ще наследят земята, защото още малко и нечестивият ще го няма вече. Не ще го има вече. Да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери. но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилен мир. Нечестивият прави заговор против праведния и скърца на него с зъби. Господ ще му се присмее, понеже вижда, че иде денят му. Нечестивите изтръгнаха меч и опънаха лъка си, за да повалят сиромаха и немощния, за да пробудат онези, които живеят праведно. Мечът им ще се забие в тяхното сърце и лъковите им ще се струшат. Малкият имот на праведния е по-желан от богатството на мнозина нечестиви, защото мишците на нечестивите ще се струшат. Господ подкрепя праведните. Господ знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде довека. Те няма да се посрамят в лоши времена и дни на глад ще бъдат сити. В дни на глад ще бъдат сити, а нечестивите ще загинат и враговете Господни като агнешка тластина ще се стопят. В дим ще изчезнат, нечестивият взема назаем и не отплаща, а праведният постъпва благо и дава. Защото благословените от Господа ще наследят земята, а проклетите от него ще се изтребят. Стъпките на човека се оправят от Господа и неговото благоволение е в пътя му. Ако падне, не ще се повали, защото Господ държи ръката му. Млад бях, ето, устарях, но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб. Всеки ден постъпва благо и дава назаем, и потомството му е в благословение. Отклонявай се от зло и върши добро, и ще имаш вечно жилище, защото Господ обича правосъдие и не оставя светиите си. Довека ще бъдат опазени, а потомството на нечестивите ще се изтреби. Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея довека. Устата на праведния изрича мъдрост и езикът му говори правосъдие. Законът на неговия Бог е сърцето му. Стъпките му няма да се подхлъзнат. Грешният наблюдава праведния и търси да го пробуде. Господ няма да го остави в ръцете му, нито ще го осъди. Когато бъде съден, чакай Господа и пази неговия път, и той ще те издигне, за да наследиш земята. Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това. Виждал съм нечестивия в голяма сила и разпрострян като зелено дърво на естествената си почва, но когато преминах, ето, нямаше го, търси го и не се намери. Забележи непорочния и гледай праведния, защото миролюбивият човек ще има потомство, а престъпниците всички заедно ще се изтребят. Останалите от нечестивите им ще се отсекат, но избавлението на праведните е от Господа. Той им е крепост във време на беда и Господ ще им помогне и ще ги избави. И ще избави от нечестивите и ще ги спаси, понеже са прибягнали при него. Амин.
Този псалм ви го препоръчвам изобщо за земята, защото вижте колко обещания има. И това прилича малко на проповедта на планината. Значи, уповай се на Господа, върши добро, ще наследиш земята и ще се храни с увереност. Значи, онези, които чакат Господа, ще наследят земята. Кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на изобилен мир. Не само ще наследиш земята, ще се наслаждаш. Благословените от Господа ще наследят земята. Праведните ще наследят земята. Тези, които чакат Господа и пазят Неговия път, ще наследят земята. Вижте колко само обещания в един стих, нали, аз исках целия да го прочетем, защото тук Бог е казал, а нечестивите така. Защото ние понякога да гледам и кажем, виж ги те как преуспяват това и това. Бог каза, не ги гледай, защото праведните, кротките, да, и така нататък ще наследят. И това го има и на толкова много, нали, да, други псалми също може да видим, още един може да прочета на 105. Бог каза, на теб ще дам Ханаан за дял на наследството ви. Значи, вие и вашето наследство има дял, вашето потомство има дял, наследство от Бога. И Бог каза, аз ще ти го дам. Значи, и затова ти трябва да казваш, да го изповядваш, нали, това нещо. И това го пише, казахме в много, нали, стихове. И в Матей 5:5, ако някой кажем, това е само Старият завет, не, и в Деяния на апостолите, и в Матей сме извадили много стих. Така, другото, което Бог каза, Той те насажда в определена земя, Той определя ти къде живееш. Това го пише в Амос 9. В Еремия каза, земята може да тъжи, земята може да страда, и затова когато определена земя страда заради беззаконията, заради това, което се е извършило на тази земя, ние също може да говорим на земята, може да я утешим чрез Словото на Бога. Другото много интересно нещо, което ние казваме, добре, бе, защо толкова трудно трябва тези неща, нали, да станат, защо толкова трудно, нали, да вземем земята? Бог казва в Амос 2:10, Той ни прекарва през пустинята, за да завладеем земята, за да види дали наистина е важно за нас това, което за Бог е важно. Вие видяхте колко се отказаха в пустинята. Заради мърморени, заради недоволство, недоволство към Бога, недоволство към Арон, към Мойсей, недоволство, бунт. Те си останаха в пустинята. И Бог каза, прекарвам ви през пустинята, през трудности, за да видят дали ще ви е важно да завладеете тази земя или ще се откажете и ще останете да се обикаляте планините. Значи не казвам, че ще стане лесно. Защото някъде добре, нали, Бог е обещал, защо трябва, нали, с такива трудности. За да види Бог, ти наистина това, което Той вярва и това, което Той ти е казал, ти обещал, за тебе важно ли е? Ти искаш ли да я завладеш или се отказваш заради мързел, заради мърморене, заради трудностите и т.н. Друго, което е Бог каза, че Той разпределя земята и каза, ако чужденците я разпределят, това е проклятие. Купиш пак в Амос 7:14 и в Езекиил. И Бог казва, аз ще я разпределя според племената. Когато чужденците почват да я разпределят и те да ти казват ти къде да живееш, това е проклятие върху нас. И те да я завземат. Другото, което ни е предупредил в Осия, когато завладеем земята, да не си помислим, че заради нашата сила, заради нас самите, нали, сме я завладели. И да не му дадем слава, и да си помислим, че заради парите ни, заради силата ни, защото сме много добри земевладелци, заради това го имаме, го притежаваме. Нали, Бог ни предупреждава да не станем горделиви. И Бог каза, ако аз благословя земята, тя ще даде реколтата си. Значи трябва винаги да говорим Божията благословия върху земята. Това го пише в Псалм 67. Другото, което Бог е казал, аз ще ти покажа ти къде ще живееш, не ти избираш, Той ще ти покаже. Така както каза и на Авраам, ти излез, а аз ще ти покажа, а не аз искам, Господи, искам Петрич, можеш ли да ме благословиш, харесал съм там едно жилище. Бог каза, аз ще ти покажа и като ти го покажа, го завладей. А не, аз си го избирам, ти сега ма благославяй. А кажи, Господи, кажи ми, ние постоянно се молим, когато се молим за жилище, за хората и за... Казваме, Господи, ти им дай селото, ти им дай мясото, ти им дай точно къде да бъде, нали? Бог да определи, да ви го даде във видение, в сън и да ви каже това е. Така. Другото, което е казал в Исус Навиев, 11 глава. Без война няма да завладеш земята. И това... Това се отнася за всяка една област, в която воювате. Дали изцеление, дали нещо. Бог каза, първо води войната и тогава ще имаш мир. Това са неговите... Това е неговото обещание. Обаче каза, потомците ти няма нужда да я водят с война, която вие водите. И много от вас са точно пионери в това място. Вие разрушавате поколенчески крепости от 5, 6, 7, 10 поколения. Неправилно разпределение на наследство, на интриги между децата, на разцепление на семействата, на разводи, преждевремен смърт. Вие сте първите, които разрушават тези поколенчески крепости. И за това битката е толкова голяма. Но Бог е казал, да, Давиде, ти води тези войни, но твоите деца няма да ги водят. Те ще наследят тлъстата земя и това Бог ти го е обещал. За всичко, за което ти се покаяваш, отричаш, разрушаваш, твоите деца вече няма нужда да се борят. Те ще живеят в мир. Ето цялото творение, Неля се радва, че тук кучета, котки, ма така, цялото творение се покланя на Бога. Халелуя! Само Тони не си пуснал неговите канарчета. Така, другото, което каза Псалм 65, Бог прави земята богата и тлъста, го пише в Псалм 65. Друго, земята има характеристики, пише, тя може да ялхцва, да възкликва, да пее и така нататък. Земята възкликва и пее, затова е хубаво хваление да правим върху земята. И Бог казва в Езекиел 20, той ни води в обещаната земя заради неговото име. Значи не заради нас, а пише заради неговото име, за да бъде издигнато неговото име. Пише, за да не кажат другите народи, какви са тези християни, каква е тази мизерия, който е чудо. Каза заради неговото име, за да похвалят хората Бога. За да бъдем свидетели на неговата благост, на неговата милост, за да кажа всички, вау, ма наистина ръката на Бога е върху тебе, така както Лаван каза на Яков, ама аз наистина виждам, така както Авимелех каза на Авраам, ама ние всички видяхме, че ръката на Бога е върху тебе. Значи всичко, което Бог ни дава, не е заради ние да се възгодим или да се помислим нещо или да правим нещо, нали, с това егоистично. А Бог каза, за да бъде прославено неговото име, за да видят всички народи той какво, как благославя хората си. Значи винаги трябва, когато нещо искаме да купим или да направи нещо, каквото и да е, Господи, за да бъде прославено твоето име. Не аз там да си имам покривче на главата и да си спася някакси парите. Господи, за да бъде прославено Твоето име, за да видят всички какъв Бог имаме. Халелуя! Друго, което той каза, заради проклятията на Мамона, заради греха на Мамона, земята се бушува отвътре и прави земетръси. Специално заради специално земетресение, така за Бог в Амос 8.8, земетресение е заради експлоатация на земята и вие виждате, че точно държавите, които експлоатират, просто и строят, безразборно експлоатират, точно те пише земята, започва да бушува и започва да се разтърсва. Специално заради алчността на Мамона пише, нали? И пише Бог другото, което е казал. Има последствия за отказването от Бога и за неследването на неговите пътища. И едно от тях е, той те взема и те откъсва от земята, която ти е обещал. Значи непритежанието на земя и откъсването от дадена земя е следствие, и загубването на земя е следствие от непокорство към Бога. Другото, което казва, че словото казва, че страхът от Бога носи славата на Бога върху земята. Значи там, където има страхопочитание пред Бога, неговата слава идва върху земята. И ние трябва да се молим, например, когато се молим за Русе, да дойде страхопочитание, да дойде страх от Бога в хората, за да може неговата слава да дойде в този град, за да може да падне славата му в този град. Така, другото, което каза словото, че земята може да трепери, също от нашите грехове, че ние можем да опустошаваме земята, че ние сме виновни, ако я опустошаваме и така нататък. Има още много, много, много стихове, но просто времето го нямаме, казах, и ще го напишем, ще може да се го изследвате. Но това, което искам специално да запомните, и това се отнася за всякакви области, защото думата за благословение на иврит не е само за земята, тя е за здраве, тя е за изцеление, тя е за свобода, тя е за благословение във всяка една област, нали? Тя е една и съща дума. И тези принципи се отнасят за във всяка една област, нали? Дали искаш изцеление, дали земя, дали просперитет, дали нещо друго. Трябва да го видиш, това видение, както го пише в Римляни. Това, което видиш в сърцето си, трябва да го изповядаш с устата си. Хората така, ама не мога ли се моля на ум? Не, не можеш да се молиш на ум. Виждаш го в сърцето, изповядваш го с устата си и правиш конкретни стъпки на вяра. Значи тези три неща трябва да ги синхронизираш. Едното, ако липсва, няма как, нали, да стане, защото просто Бог е казал как ще бъде. И другото, което е, ако ние едно от нещата, които Бог е обещал, тези седем неща, седем заветни обещания, ако на едно кажем, това не ме интересува, например, аз нямам толкова, земята не ме интересува, потомството ме интересува. Например, или потомството не ме интересува, неща, деца и т.н., пък земята ме интересува. Бог казва, не можеш седемте благословения да ги разделяш. Всичко, ако ти от едно се откажеш и кажеш, че това за тебе не е важно, значи ти целия, или го имаш целия пакет, каза Бог, или го нямаш целия пакет. Ме не ми е важно. Особено тъс глупавата християнска, как да го кажа, тя е абсолютно религиозна, изглежда много добре, звучи много добро, обаче абсолютно идва от ада. Няма нужда ни да бъдем похвалени, нали, Бог да е похвален. Словото го казва обаче съвсем по друг начин. Това е абсолютна религиозност. Защо в словото пише, например, апостол Петър отиде и каза, що не пише един там от улицата, отиде и каза, нали, там на един... Що пише апостол Стефан, що пише апостол той. Защо тук пише, защо Бог каза на Авраам, ще дам чест на името? Нали? Ни отдаваме слава на Бога, благодарен сме на хората, които, нали, са направили нещо за нас. Бог е в култура, царството на Бога е културата на отдаване чест и на приемане на чест. Нали? И затова това не е важно. То не е важно, да, няма нужда, нали, да такова. Ама не, Бог каза, да, аз ти давам чест на името. Значи след като моето име има чест и след като аз съм казал, че ти принадлежиш към мене, значи аз ще ти дам чест също. Ще ти дам име, което е достойно. Ти не си утрепка, ти не си някакъв там, нали, там някаква си там у нас, оня. Нали? А това е Божият мъж, това е Божията жена. Ти не приемаш чест или слава заради тебе, а защото си Божий човек, защото ти принадлежиш на Бога, защото си негова дъщеря и неговия син. И Бог каза, когато ти си свободен, нали, от това, че знаеш, че не се възгордяваш това, значи, че знаеш кой приема славата. Така че това са едни религиозни структури. Напротив, Бог е казал, всеки, който работи, заслужава той, всеки той, 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 той и така нататък. И той каза на Авраам, да, всичките те седем благословения. И затова ние не можем, нали, да се отказваме от едното, да искаме другото. А наистина да кажем, Господи, цялото наследство, което ти си ми обещал, аз искам да го завзема. Всичко, което ти си ми обещал. И затова врагът напада и всичките тези обещания, които Бог ни е казал. Или потомството, или наследството, земята, или името ни, честта ни, благословенията и така нататък. И нещо друго, което тази сутрин на разсъмване Бог ми го, също ми го каза. Аз трябва да си го запиша. Аз съм каза баща на бащите. И аз нищо не искам от вас, което аз самият не съм го направил. Значи, всичко, което Бог изисква от нас, дали смирение, дали подчинение, всичко, което той, например, той като каза на Авраам, ставай, тръгвай и аз ще ти покажа, той не действа от позицията на Бог, който самия той не се почини, защото по същия начин Исус стана и тръгна от небето. И дойде и спи горчевата чаша. Когато Бог каза на Авраам, ставай, тръгвай и Авраам се почини, след години виждаме, след 100 години, Исак, който не беше на 5 годинки, а беше между 21 и 37 е изчислено, не знае точно, а знае, че като е бил на 37 е починала Сара, но не знае точно кога, все още е спорно, но се знае, че между 21 година и 37 години е станал това, да отиде с баща си, да носи това дърво, нали, и да знае, че ще бъде жертван, да се почини и да легне. Значи не е малко дете, дето да легне на алтара и да се остави. Ама защо се почини? Исак каза Бог. Защото Авраам се почини на Бога. И Бог ми каза, вие искате подчинение от вашите деца, а се бунтувате срещу мене, бунтувате се срещу всички авторитети, не се подчинявате на родителите си, плюйте свекари, свекърви, плюйте родителите си, бунтувате се срещу Бог, мърморите срещу всички авторитети, обаче държите вашите деца да се подчиняват. И каза, преди да изисквате Исак да легне на алтара, не можеш, каза, да искаш от децата си това, което ти самият не го правиш. Това го получих на разсъмване. Бог каза, аз съм баща на бащите. Никога няма да поискам от вас нещо, което аз вече не съм го направил и не съм го доказал. А искате, вика, вие искате от децата си да направят неща, които вие не ги правите. Значи, ако има бунт пред децата, ние трябва да изследваме сърцето си и абсолютно всеки бунт, всяко мърморене, всичко, защото Бог той, ти може, каза, нали, да го изкажеш, ама в Еклесиаст 10 пише, в спалнята си, само да си помислиш за царя, и пише вече птиците, вече демоните са го чули и отиват и го занасят на царя. 10-20, мисля, че беше Еклесиаст 10-20. Само да си помисли, сказа, нали, в мислите си да прокълнеш царя, да прокълнеш велможите, да прокълнеш тези, които нали, Бог ти е проставал в авторитета. И затова всичко, което ние и Бог ни обещал за нас и потомството, ние трябва това да го живееме, за да го искаме от потомството. Така както Бог каза, аз всичко, което съм ви казал, че го искам от вас, моят син доброволно си носеше дървото, така както Исак доброволно си носеше дървото. Значи такова подчинение имаше Авраам към Бога, че после неговият син го направи. Нали? И затова всичките тези неща, които Бог ни ги е обещал, ще ги завоюваме в подчинение, страх от Бога, треперени пред Словото му и абсолютно подчинение на това, което той ни е казал. Амин. Свършвам до тук и после като го пусни материала, ви съветвам наистина да направите стихоти за покаяние и после, нали, да благославяте земята.
Аз да възпекам. Halleluja, Halleluja. Shalom, Shalom, Gemeinde.
Shalom, Shalom, Zirkwa.
Und zwar, ich möchte denen danken, die jetzt die Kamera eingeschaltet haben.
Kaz, ich kann da благодарen an diese, die sich включили камерите.
Weil daran kann ich erkennen, wo Veränderung auch angenommen wird, so gesehen.
Защото по този начин виждаме също и кой приема, нали, промените, нали, които сме говорили.
Und einige haben ein gutes Beispiel gezeigt, weil die haben den Hintergrund verändert.
И някои каза, нали, са промениха и отзад и фона си.
Mit der Technik ist alles möglich.
С техниката всичко е възможно.
Verschiedene Hintergründe.
Да, дори да сложим, нали, различен фон отзад.
Das ist wunderbar. Und so musst du es.
Ich will auch jetzt meinen verwenden.
Ja, aber das ist nicht so. Und der Herr sagt, das ist wunderschön, wenn die Hintergründe verändert werden.
И Бог каза, да, това е много хубаво, нали, като си
можеш
да променяш, нали, отзад фона, на него също му харесва.
Им gefällt es auch.
И на него му харесва и той се радва.
Aber er sagt, ich möchte den Vordergrund verändern.
Обаче каза, аз искам това, което отпред искам да променя.
Und wir sind dieser Vordergrund.
А ние сме тези, които са отпред.
Jeder einzelne von uns.
Всеки един
от нас im Vordergrund steht,
е този, който стои отпред,
der sich erkennbar macht,
и който се експонира пред Бог, който, нали, се показва също пред Бог.
Das ist jetzt bildlich da. Gesprochen, aber wir sollen sich im Geiste erkennbar machen in und mit Jesus Christus.
И ние трябва наистина в духа с и в Исус Христос, нали, също да се покажем.
Und da habe ich während des Gottesdienstes einige so Stichworte bekommen vom Heiligen Geist.
И по време на богослужението получих няколко импулса така от Святия Дух.
Er sagt,
където казва:
Gebt euch zu erkennen.
Покажете се, нали, направете се видими.
Versteckt euch nicht.
Не се криете, не се криете.
Seid nicht anonym.
Не бъдете анонимни.
Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt oder wenn jemand über den anderen Prophetie geben möchte,
например, ако някой получи, иска да даде пророчество за някого,
muss er sein Gegenüber mal sehen.
Той трябва да види, нали, този, който, нали, е срещу него.
Muss ich fokussiert sein auf den,
трябва да бъдеш фокусиран.
Профетин аussprechen.
Например, трябва да бъдеш фокусиран върху този, който искаш, нали, да дадеш някакво пророчество.
Das können wir nur, wenn wir diesen Vordergrund sehen.
И това е само ако видим този, който е пред този фон,
die Augen,
да видим очите,
das Gesicht,
да видим лицето,
die Reaktionen und
да видим реакцията.
Prophetie geben,
и така можем, нали, да дадем някакво пророчество.
Ein schwarzes Bild, wo ich nichts erkennen kann, wird schwer sein.
Но върху една черна картина, която нищо не виждам, е малко по-трудно да се даде пророчество.
Und das war super, dass das jetzt so gewesen ist. Das war, ich wollte ganz was anderes sagen.
Weil ich wollte sagen, друго да кажа.
Ich wollte sagen, das ist die sichtbare Gemeinde.
Аз исках да кажа, това е видимата църква.
Wir müssen nicht so wie es wie jetzt sag überhaupt sichtbar sein, aber für Prophetie natürlich schon, aber wir müssen im Geiste für den Herrn sichtbar sein.
Но не е въпроса да бъдем само видими за пророчеството, а ние трябва да бъдем видими в духа за Бога.
Dass sich unser Geist verändern lässt.
Така че нашия дух да се остави, да бъде променен от него.
Und dann habe ich ein Bild gesehen.
И видях една картина.
Wir lesen auch im Wort, Jesus Christus ist die Speerspitze.
И ние четем в словото, Исус е стрелата отпред.
Und wir sollen oder sollten gleich hinter ihm sozusagen andocken, so wie der Weinstock und die Reben, sind wir gleich hinter Jesus Christus in dieser, wenn man so bildlich gesprochen, diese Armee, sollen wir hinter ihm sein gleich.
Както една армия, нали, той е в началото и ние трябва, нали, да бъдем след него, да го следваме, така както и, нали, той е лозата и ние трябва, нали, да бъдем на него прикачени.
Und ich sah diese Armee.
И аз видях тази армия.
Jesus als diese Speerspitze.
Видях Исус като този, който е отпред, нали, на фланка.
Und Jesus drehte sich um und schaute zurück.
И той се обърна и погледна назад.
Und sah viele Abstände.
И видя много
Zwischenräume, leere Zwischenräume.
Много места, много празни места, които не бяха заети.
Und er rief dann zu denen, die weiter weg sind, aufrücken, nachrücken.
И той извика на тези, които бяха така разделени, които бяха след те, вървете напред, запълнете местата.
Er sagt, es dürfen keine Zwischenräume oder Löcher entstehen in dieser Armee, die gegen den Feind kämpft.
Не трябва да има никакво празно пространство и никакви дупки в тази армия, която се изправя срещу врага.
Er sagt, verringert die Abstände.
Намалете разстоянията между вас.
Nicht nur zu mir,
не само към мене,
sondern auch unter euch.
И между вас самите.
Seid fokussiert und bleibt es auch.
Бъдете фокусирани и останете фокусирани.
Der Feind soll nicht nur erkennen, der Feind muss erkennen, dass wir die Nachfolger von Jesus Christus sind.
Да, врагът не само че трябва, не само че трябва да разбере и да познае, че ние сме последователи на Исус Христос.
Drum ist es wichtig, dass wir erkennbar sind.
И затова е важно, нали, ние да бъдем видими, експонирани в тази армия.
Wie du sagst, exponiert sind, dort, wo er uns hinhaben will.
Да бъдем експонирани